Campus FM je prezenta
Stejer Taniz Blalen.
Esperienzi kwotidjani ta' daw kollha li għandhom vuċi bla ma għandhom leħen.
Rakkonti li għalkemm fittizi jistgħu faċilment ikunu l-istejjer sikta ta' kull wieħed u waħda minna.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għadarbuħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Stejjer ta' nies bla leħen. Illum sejrin nibdew billi l-pinna ta' Charles Asa ser tlaqqana mal-karattru ta' Kelina iċ-ċaqlembuta. Karattru mislut mill-ktieb ta' Charles Asa li jismu mill-Gallarija. Kelina ċaqlembuta kienet toqgħod fi triq tagħna. Kulħadd kien iħobbha għax kienet qalba tajba, bniedma ferrieħa u fuq kollox qatt ma għamlet ħsara lil ħadd. Kelina kienet taf tapprezza dak kollu li kien tajjeb u sabieħ kemm fi annifisha u kemm f'dawk ta' madwarha. Kienu qalawilha ċ-ċaqlembuta għax meta kienet timxi kienet titbandal isa dajsa f'baħar imqalleb. Jgħidu illi dan il-laqam inħoloq minna stess, għax meta kibret u xxienet u bdiet timxi bit-tbatija, kienet tgħid lin-nies sirt qisni ċaqlembuta. U n-nies bdew isejħula Kelina ċ-ċaqlembuta. Hawnhekk ta' min jgħid illi xi wħud mill-laqmijiet ma kinux isiru b'kattiverja imma aktar biex jiddistingu xi karattru popolari ma' kulħadd. Lil-Kelina niftakara meta kienet qabżet is-sittin sena. Meta xi ħadd kien isaqsija kemm kellha żmien, kienet twieġeb. 61 sena ruħi u m'għandix ħliefhom dawk tiegħi ta' u ħadd ma joħodhom li? Kelina baqgħet qatt maż-żewġet. Kienet dejjem tħuf mat-toroq u tara ma' min taqbad xi taħdita. U din ma kienx ħaġa diffiċli għalija għax kellha mod kif taqbad man-nies u kulħadd kien jieħu gost biha. Mas-sitta ta' filgħodu kont ara barra sajfu xitwa. Kienet tisma' l-quddiesa tas-sitta u wara tgħaddi għand Marie tal-ħaxix li kienet tiftaħ meta jkun għadu lanqas sebaħ. Hemmhekk kienet qatta xi ħin tgħin lil Marie tirranġa l-ixkejjer il-kannestri u l-qfif. Wara tixtri xi frott u ħaxix, tkellem lil kull min jidħol għal xi qadja fil-ħanut u titlaq lejn id-dar biex tagħmel skutella kafe u tfittet żewġ galletti mill-kbar jew xi żewġ biskuttelli li kienet tixtri kull filgħaxija mingħand Ġorġina tal-forn. Meta t-triq kienet tieħu l-ħajja bl-ħajjat tal-bejjija bil-ġiri u l-lob ta' tfal meta ma kienx ikollhom skola u bl-ilħna tan-nisa huma u jnatfu l-etiebi u l-bankina jew it-twieqi ta' barra, Kelina kienet toħroġ barra u tara ma' min se tgħaddi xi ftit tal-ħin tpaċpaċ. Meta jfetlilha kienet tmur għand Karmnu tal-ħanut jew għand Rosi illi kienu l-aktar żewġ ħwienet tal-merċa popolari fit-triq. Tista' tgħid illi kienet iddur il-ħwienet kollha illi kien hemm fl-inħawi bħalma kienu dawk ta' Marita Shelter, ċensa il-werċa u tal-eli. Kull bejjeħ li kien jiġi fit-triq kienet tafu. U f'xeħin jew ieħor ma kien jiġtonqos illi tmur ta' tieħ titwila ħalli tara x'għandu għall-bejħ. Fis-sajf kien jiġi wieħed ibeħħi ċ-ċiċri tal-qatta u erħila tixtri u tqassam lit-tfal. Kulħadd kien imur tajjeb magħha. L-istess kienet tagħmel meta fil-għaxija kien jiġi l-gringu bil-bajtar. Jiġi min jiġi, kelina, xi ħaġa kienet tixtri żgur. Waħda mid-drawiet illi kellna fit-triq tagħna kienet illi nhar ta' ħadd wara nofsinhar, f'xi ġurnata sabiħa xi twija, in-nisa u t-tfal kienu joħorġu barra u jqattaw xi siegħa jew tnejn igawdu x-xemx sħuna u ħanina. Xi wħud kienu jibqgħu barra sa ma jidlam u taqa' xi ftit tar-resħa. Oħrajn kienu jdabru rashom il-ġewwa biex jinħaslu u jbidlu biex imorru iċ-ċinema jew kif konna insejħulu it-tokis. Aħna subien konna norganizzaw xi partita futbol jew xi logħba bħal ħarba jew noli. Il-bniet kienu jilagħbu biż-żebeġ jew inkella xi logħob ieħor. Waħda mill-logħbiet favoriti tagħhom kienet Queenie Queenie, where's the ball? Għall-inqas jien hekk nafa din il-logħba. Mhux l-ewwel darba li xi wieħed bħal Godwin kien ifettillu jmur jaħdilhom il-ballun u jqajjem rivoluzzjoni sħiħa. B'dawk iż-żminijiet ftit illi xejn kienu jgħaddu karozzi mit-triq ħlef xi waħda kultant jew xi trakk tal-militar, għalhekk kellna libertà kbira biex nilagħbu kemm irridu u bla perikli. Kien il-ħadd wara nofsinhar, jum mill-isbaħ. It-triq kienet mimlija bil-ħajja, bit-tfal jilagħbu u l-bankini kienu miżgħuda bin-nisa itellgħu it-tombla jiklu l-karawett, jitkellbu u jgawdu ftit tal-mistrieħ wara ġimgħa xogħol. F'ħin minnhom, fit-triq tfaċċat karozza sewda illi ma kienitx bħal dawk illi kienu jgħaddu s-soltu mit-triq. Kienet kbira u sabiħa. Ta' min kienet ma kienx fil-bżonn żgur. Din il-karozza titmiexja bil-mod u kulħadd seta' jinduna li s-sewwieq kien qiegħed ifittex lil xi ħadd. Aħna s-subien waqafna mill-lob sakemm tgħaddi l-karozza. Iżda fl-istess ħin bqajna affaxxinati nħarsu leha. Il-karozza waqfet quddiem id-dar fejn kienet toqgħod Kelina. Li f'dak il-ħin kienet bil-qiegħda fuq banketta tal-injam, medija, ittella t-tombla ma qabda ħbieb tagħha. Ftit illi xejn ta' tkas tal-karozza u tar-raġel imdaħħal fiż-żmien li niżel minnha u waqaf qisu statwa iħares lejn il-bib tad-dar tagħha. Kien libes libsa sewda, bċoff flokin gravata u par żarbun ileqq qisu mera. Ħadd mill-irġiel li kienu joqogħdu fit-triq tagħna ma kienu jilbsu hekk? F'daqqa waħda donnu li kulħadd kien induna b'dan l-istranġier. In-nisa waqfu minn dak li kienu qegħdin jagħmlu u kiluh bil-ħars. Ir-raġel baqa' hemm. Daqqa jħares lejn in-naħa ta' fuq tat-triq u daqqa lejn in-naħa ta' isfel. F'ħin minnhom sejjaħ lil wieħed minn ħbiebi illi kien qrib tiegħu. Isma' boy, kelma Ingliża li konna nużawha ħafna. It-tifel resaq lejh u raġel saqsieh. Taf fejn toqgħod Kelina ċefaj? Dan it-tifel kien Gejtu, l-iktar tifel stramp illi kellna fit-triq apparti it-tfal ta' Loli u ta' Lonza. Flok wieġbu, Gejtu telaq jiġri qisu dak ir-raġel kien għamillu xi ħaġa. Daħal jiġri d-dar u sabbat il-bib warajh. Dak il-povru raġel baqa' ċassat iħares lejh. Naħseb illi f'dak il-ħin beda jgħid lilu nnifsu hawn fejn ġejt jien. Imma wara ftit dak l-istranġier resaq fuq żewġ nisa li kienu qegħdin bil-qiegħda ħdejn qadba ta' waħda mid-djar. Waħda minnhom kienet dejjem toqgħod fuq pultruna fl-ispazju li kien hemm bejn il-bieb u l-antiporta u s-serraħ sieqa infaxxata fuq banketta ħadra. Dejjem hekk niftakara. Qatt ma kont naf biex kienet marida, iżda meta kbirt kont smajt lil xi ħadd jgħid illi kellha il-marda tad-diabete, jew kif kienu jħobbu jgħidu il-marda taz-zokkor. Il-ġara tagħha kienet toqgħod ħdejha bil-qiegħda fuq siġġu biex iżommilha kumpanija. Lil dawn iż-żewġ nisa Il-raġel staqsihom l-istess mistoqsija li kien għamel il-gejtu. Dawk ħarsu lejn xulxin. Kienu jafu li fir-raħal kien hemm mara jisimha Kelina, imma ma kellhom l-ebda idea illi din kien kunjoma ċefaj. Kienu sempliċiment jafuha bħala Kelina iċ-ċaqlembuta. Dik ta' siqa nfaxxata weġbitu. Hawn waħda, hawnhekk hawn waħda jisimha Kelina, imma aħna nafuha bħala Kelina ċaqlembuta taħi. Dak ir-raġel dbissem. Jina nafa bisima u kunjoma. Ma nafx laqam kella, jew għanda? Enti jekk tara tara fa sinjur, saqsitu l-mara l-oħra. Min iżgur inni ħafna ma nara, żgur li nbidlet minn dak iż-żmien l-awl ma dejjem nista' nipprova. Hawnhekk dak ir-raġel ftakar illi kien ġab miegħu ritratt tagħha. Stennew ftit, għax jiena għandi ritratt tagħha. Kienet għadha fl-aħjar tagħha taf imma forsi minja forsi għadha tixxiebaħ xi ftit. U kif qal hekk ħareġ ritratt li kellu fil-but tal-ġlekk. Aw nara, dini, qal lil dawk iż-żewġ nisa hekk kif urihom ir-ritratt. Ej, kollha kemm hi, diki, iċ-ċaqlambuta, ħajtet waħda minnhom. Ej, kollha kemm hi, kemm kienet irqiqa, mhux bħalissa għax saret qisha bħaga, imma wiċċ għadu jingħaraf tax tajt. Tafu fejn nista' nsiba. Staqsihom ir-raġel meta ra li dawk it-tnejn kienu se joqogħdu jikkummentaw fuq ir-ritratt ta' Kelina. Il-mara ta' siqa nfaxxata dawret rasa lura u bida u rietu fejn kien hemm gozz nisa bil-qiegħda jilagħbu t-tombla. Il-mara l-oħra li kellha leħen iwassal daqs strumbetta fetħet ħanġra għajtet. Kelina! Kelina! Dar raġel iridek! Ir-raġel der jistħijek kif dik lajta tal-mara raġa ġibdet l-attenzjoni ta' kulħadd tal-fuq. Kelina qollet rasa u ħarset biex tara min kien ġie fit-tixa. Ir-raġel mexa leha u Kelina qamet minn fuq il-banketta. Baqgħet hemm tħares lejh u wiċċa der jibdel il-kulur. F'ħin minnhom smajnija tgħid: Santa Santina! Dan minn fejn inqala? Kelina qasmet għan-naħa l-oħra tat-triq fejn kien hemm dak ir-raġel. Inti Kelina, mhux hekk? Staqsija hekk kif din kienet qrib sewwa tiegħu? Iva jiena Kelina jien. U inti? Arafni? Naħseb araftek. Inti mhux is-Sur Godfrey? Jienu, Godfrey. M'għadniex li konna Kelina. Kif imbdilna? Żmien ixejjaħ, sinjur, qaltlu Kelina. Kieku taf kemm ilni nfittxek. Ma fl-aħħar irnexxieli nsib fejn ġejt toqgħod. U ddeċidejt li niġi nkellmek. Kelina li ma kienitx nieqsa għall-kelma, f'dak il-mument ma sabitx tgħid. Kull min kien madwara waqqaf par widnejn daqsiex ħalli jara x'kien se jingħad bejn dak ir-raġel u Kelina. Xi wħud resqu aktar qrib biex ikunu jistgħu jisimgħu aħjar. Ir-raġel ta' daqqatajn madwaru u minwiċċu der li ma xtaqx jibqa' hemm barra f'nofs it-triq kulħadd imdawwar miegħu. Kelina, mhux aħjar imorru x'imkien għall-kwiet, jiena xtaqt inkellmek. Naf illi battu ġejt, Kelina tbismet. Fejn tridna mmorru? Kienet qiegħda tistħi minnu u Godfrey induna. Qed tistħi minni, ma m'għandekx għalfejn tafx. Naħseb illi għadek tagħmel kafe tajjeb bħal ma kont. Kieku toffri li kikra kafe tajba kif kont tagħmel darba. Żgur li nieħu gost. Ejbu ma id-dar tiegħi u tħabbilx rasek Kelina. Jiena ma ġejtx biex nara id-dar imma biex inkellem lilek. M'intix ser tista' dinni biex nidħol. Kelina deret tinstaram. il-ħars tan-nies mimli kurzita kien qiegħed idejjaqha.
Jekk trid tgħaddi, Sinjur.
Qaltlu u bdiet miexja lejn il-bieb tad-dar tagħha. Godfrey mexa wraja u baqa' dieħel ġewwa. Godfrey u Kelina damu jitkellmu għalħin twil. Meta Godfrey ħareġ mingħand Kelina kienu qorbu l-ħamsa u ħafna min-nies kienu diġà daħlu jbidlu għal ħarġa tal-ħadd. L-għada, Kelina, ma tantx deret barra bħassoltu. Naħseb illi beżgħet illi n-nies kienu ser joqogħdu jsaqsuha fuq dak ir-raġel. Imma ftit tal-jiem wara bdiet tidher barra bħassoltu. U min kien wiċċu ja elgħu ma tantx qagħad lura milli jsaqsija min kien dak ir-raġel pulit illi kien ġie jfittixha f'dik il-karozza hekk sabiħa.
Dawk wieħed Sinjur hi minn ħattart. Meta kont ċebba kont naħdem seftura mal-familja tiegħu dak kollox taf.
Dan x'kien ħolhom bik wara da żmien kollu.
Staqsiet ta' Dominka illi kellha ħabta kif tagħmilek mistoqsija u taħżdek. Imma Kelina ma weġbitiex. Hekk din il-ġrajja deret illi bdiet tintesa. Meta n-nies intebħet illi Kelina ma kellha l-ebda xewqa li taqtal kurzita li lil xi wħud fit-triq kienet qed tiklilhom qalbhom. Imma Dominka, illi xejn ma kien jaħarbilha, intebħet illi tal-posta kien qed jiġi ta' spiss sant Kelina, fejn qabel qatt ma kien jieqaf wara l-bib tagħha.
Dawn it-triq kollha minn fejn ġejjin. Tgħid, mhux dak is-sinjur tal-karozza s-sewda.
Kont smajt lil Dominka tgħid lill-ommi darba waħda s-sibt fil-għodu, hekk kif grupp ta' nisa kienu qegħdin jixtru l-petrolju. Imma Kelina baqgħet ħalqha magħluq u qatet tlaċċ bil-perżut li l-kull mixtaq ikun jaf min kien qed jikteb dawk l-ittri. Għaddiet ix-xitwa u wasal is-sajf. Lejla waħda, tard ħafna fil-għaxija, kont qiegħed fil-gallarija nittawal mit-tieqa. Ma stajċ norqod. It-triq kienet battala. Ftit qabel kien għadha żarren ikanta, u ħafna kienu ħarġu biex jisimgħuh, imma wara ftit reġgħet waqgħet kalma u ħemda li ma bħala. Mit-tarf tat-triq deret ġejja karozza. Ma kienitx ħaġa komuni li tgħaddi xi karozza f'dak il-ħin. Għall-ewwel ħsibt illi kien ġej tabib borċ lura minn xi żjara urġenti. Imma ma kienx hu. Il-karozza kienet l-istess waħda li xhur qabel kien ġiet fit-triq tagħna u minna niżel dak l-istranġier illi kien ġie jfittex lil Kelina. Din waqfet quddiem id-dar fejn kienet toqgħod Kelina. Imma ħadd ma niżel minna. Ftit tal-ħin wara, deret Kelina, jirġa' mid-dar, libsa pulita u bagalija kbira fida. Is-sewwieq niżel mill-karozza u ħadilha l-bagalija. Fetħilha l-bieba ta' wara u Kelina rikbet minnu fih. Ir-raġel poġġa l-bagalija fil-but tal-karozza u dik kienet l-aħħar darba li rajt lil Kelina iċċaqlem buta. Ħadd ma kien jaf x'kien sar minna u fejn kienet marret. Ma kontx jien biss li rajta tirkef fil-karozza ta' Godfrey. Bħali kien hemm oħrajn. Min kien qiegħed inemmes minn wara l-persjana u min kien qiegħed wara xi tieqa fil-gallarija. Id-dar ta' Kelina damet magħluqha żmien twil, sakemm fl-aħħar ġew joqogħdu fiha tnejn min-nies u li donnom ma kienu jafu xejn dwar Kelina jew inkella kienu jafu u ma ridux jgħidu. Kif wieħed jista' jobsor l-għajbien ta' Kelina mir-raħal anqal kurzita kbira. L-istejjer bdew jinħmew u t-teoriji jifaqsu kuljum, imma il-verità x'kienet. Jiena ma nafx, imma fost l-istejjer kollha li kienu xterdu mar-raħal, kien hemm waħda li jien naħseb li kienet l-eqreb lejn il-verità. Xi ħadd kien sar jaf li snin qabel bejn Kelina u Godfrey kien hemm relazzjoni ta' mħabba, meta din kienet taħdem seftura mal-familja ta' Godfrey. Minħabba d-differenza fil-klassi soċjali u xi raġunijiet oħra, din ir-relazzjoni sfaxxat u Kelina kellha titlaq mix-xogħol minn dik il-familja. Ma Godfrey u Kelina baqgħu jinħabbu għalkemm qatt ma raw aktar lil xulxin. Ġi żmien meta Godfrey sab ruħu waħdu u xtaq li ġedded dik ir-relazzjoni ta' mħabba li kien hemm bejnu u bejn Kelina fi żmien sabiħ ta' żużithom. L-imħabba ma tinqritx kif ġabu leħaq. Tama li dawn iż-żewġ maħbubin reġgħu sabu lil xulxin u l-mulej tuhom l-omor li jgħixu fl-imkien kuntenti. Fuq kollox fil-ħajja qatt mhu tard wisq. U biex nalqu il-programm tal-lum imississa lil-Kelin illi ilaqana ma' karattru ieħor. Ilaqana ma' Mr. Brennan. X'tib fih dan Mr. Brennan? Mill-klassijiet tisfel. Mhux darba jew tnejn smajna lil Calabretta jgħajjat, iġenġel l-iskola blajjat. Brennan kien l-oppost tiegħu. Jitkellem bil-kemm jinstema'. X'aktarx li għalhekk konna nagħmlu iżjed attenzjoni għal kliemu. Kultant, biex iserraħ ftit it-tensjoni li ġġib il-konċentrazzjoni, għandu ħabta jagħmlilna buzullotta. Sempliċi ħafna, u m'għadhomx ma tgħallimta jien ukoll. Jurik munita, jaqbada fidu l-leminija, u meta jiftaħ idu ma tkun xemm. Dana l-Irlandiż li tefa' l-ankri l-Furjana, mhux biss jallimna napprezzaw il-kittieba kbar tal-letteratura Ingliża, Wordsworth, Goldsmith, Addison, Milton u naturalment Shakespeare, iżda jisħaq u jarġa' jisħaq li kidba komplikata mhix kidba tajba. It-tambar illi fejn nistgħu ninqdew bi tliet kelmiet, ma ngħidux u ma nikdbux erba. L-sentenzi għandhom ikunu dejjem osra, li naħarbu l-ambigwità, ċarezza u sempliċità. Kulħadd għalilna kapaċi jikteb kidba tqila u komplikata, iżda mhux daqshekk faċli tikteb kidba sempliċi li tiftiha minn kulħadd. Għalilna biex barra l-kittieba li semmejt, naqraw b'attenzjoni kbira il-kidba ta' Sanluqa, għas sempliċità ta' stil, stil li jiftiehem mit-falżar, iżda mhux daqshekk artifiċjali u vojt, għax fih tifsira għall-orrif ukoll. Kultant, Brennan joħroġ b'xi waħda li taħsadna, u ġieli nieħdu għalina. Bħal meta qalilna illi nobody in Malta thinks, meta rassejnieh fissirjelna. Il-Maltin, għalilna, tajbin biex jimxu wara mexxej, iżda ma jaħsbux brasom u ma jimxux waħedhom. Oħra li ħazditna kienet li qatt ma nagħidu li aħna Roman Catholics, għax Kattoliku tfisser universali, u ma tistax tkun ta' Ruma biss u fl-istess ħin tkun ta' kullimkien. Merejnieh. Għax ma stennejniex din minn bniedem Kattoliku konvint bħal ma kienu. Il-lezzjonijiet kien jippreparhom tajjeb. Lili stedinni biex immur għandu il-Furjana biex nittajpja l-noti. Mor xi darbtejn wara l-iskola. Stħajtu fl-istess ħin fraħt meta bintu, tfajla ta' Mpari, ġabitli kikra te. U daka ir-ritratt qasir, sempliċi, imma ċar illi Kelin jagħtina tal-għalliem tiegħu Mr. Brennan, iwassalna fi tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela stejjer ta' nies bla leħen. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor f'din is-sensiela b'aktar stejjer u rakkonti, jiena f'ismi Anton Farrugia u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, aħna minn qalbna Nawgurawlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu.
Stejjer ta' nies bl-għalen.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.